Kadubbisneef dhageenya irraa. Oromiyaa fuula hedduutti itti gaafatamtootiidhaanii jechaa dhaga'amaa jira. Godinni obbo Booraa magaalaa Mattuutti itti gaafatamaa poolisii komaandar Nagaraa dhufeera. Eegi hidhanii jilam keessa jira. Balleessaan leenatti nimmee jedha. Isaaf miilotiisaa namni sagalee sana mana murtiitti himachuutti jiran. Harargee bahaatti ammoo bulchaa magaalaa Cirootiif hirnaallee dhiyootan hidhanii dirree daawwaa geessanii jedhan. Wallaggaa dhiyaatti aanaa beekillee itti gaafatamaa nageenna itti aanaa isaatii fi itti gaafatamaa poolisii aanaa sunillee dhiyoomtan hidhanii jedhani qophii galannee san deebisa.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Mattuu komaandar Nagaraa dhufeeraa. Himannaan ituu irratti hin dhiyaatin ammayyuu qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaa Boor keessatti to'atamanii akka jiran haati warraa isaanii Aadde Simmany raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Inni kamne ganaadha ammallee. Sababni kibbuu isaa waan deemnee illee waan barree hin qabne.
Isaan waan beekanii komaandar.
Innis waan beekuun qabu. Isaa hojii masarraan ka'ee uummata kanaaf bu'aatti mul'isu mana koo ijoollee koo iddoon jedhiin hojii isaatiif iddootti kennuu gaafa akkas ta'u baay'ee gaddatti dhagahama. Jechuun gaddumarraan arga guyyaa hundumaallee.
Amma kan to'atamanii jiran immoo eessatti?
Waajjira poolisii godinatti to'atamee jira.
Akkamidha mana murtiitti waan dhiyaatan qabu moo cal jedhanii mahidhaa keessa taa'udha?
Calli keema taa'annoo namni gaafate hin jiru namni ilaalaa jiru illee hin jiru. Ijoollee lama hin qabaa mukaanis baay'ee nu dhukkubsata yeroo baay'ee hospitaala hin dhiibbaa. Jameetiri 18 nu irraa fagaatee jira. Guyyaa guyyaatti nyaata deddeebisaaf.
Sintu nyaata manaa geessu?
Anatu deddeebisaaf yoo ijoollee lama qabee.
Egaa amma isaan yeroo hidhaa keessa jiran mindaan isaanii hin dhaabatamoo sinii kennamaa jira.
Mindaa isaan malleen kenninee fi egaan barree ammallee miillaan lalachuu uummati qona bukkee dhaabbachaa jira rakkoo birrii hin qabu uummati na gargaaraa jira. Rakkinni koo guddaan ijoollee hojii irra akka dhabaayyee rakkoon koo rakkoo ijoollee kophaa guddisuuti kophaa koo.
Miseensa komaandi poostii kata'an ajajaan poolisii godina Iluu Abbaa Boor komaandar Taamiruu Addunyaa. Waa'ee komaandar Nagaraa gaafadheen ture.
Waa'ee isaanii qaama komaandii poostii sadarkaa sadarkaadhaan ijaaramee jiru kanatti waan ta'uu qabu gabaafnee fi eeggachaafi jirra deemu jiranii kennan.
Balleessaan isaanii maal ture kan komaandar Nagaraa?
Dhimma seeraatu waan ta'eef akkasitti nuti gabbifamuu hin danda'u kan akka jirattu.
Jiraattonni garuu nama Mattuu keessaa manni isaanii sakatta'amnaaniiti komaandar Nagaraa qabanii jedhu.
Poolisii sakkattaa malee isaanii kan sakkattaa'e.
Sakkattaa sisanii.
Jechuun inni maal akka inni maduun isaatti sakkattaa sinanii akkuma waajjisee miseensinii haajjirisaaf kan sakkattaa'ani. Isaafis immoo galma itti qulqullaa'ee qaama inni isaan alatti ergame murtii eeggachaa jiranii akka inni itti dalageenis immoo yaa'u galma itti qulqullaa'ee namni keessatti murtii kennameera. Dhimma kana dhimma walitti namoonni kennuu salphisa.
Jechuun akka hoogganaa waajjira poolisii tokko mootummaa tokko jalatti dhaaba OPDO jalatu jiranii yakka attamii goonaan komaandi poostii ni dhabe amma kan.
Isa kan komaandi poostii gaafachuudhaaf haadha miti hidhee komaandi poostii qaama hidhee gaafachuudha malee haadha miti.
Jechuun isinis miseensa dheenka.
Haatii komaandi poostii kan godinichaati malee qaxanaaraatti miti qaxanaaraatti baay'ee kan qajeelfamni kanneen waan ta'eef kan ilaallatu.
Qaxanaaraattis hin jettan kanas akka isaan qabaman godha.
Achi qajeelfamni kenname malee nu jiran.
Amma ammaatti waan qoratame balleessaa waan irratti mul'ate jira.
Maqaa waan akkasitti miidiyaa irratti miidhaan waan akkasii jiru.
Komaandar Nagaraa dhufeeraa waliin kan hidhaman dargaggoonni salgan badii maalii raawwatan jedhe miseensa komaandi poostii kata'an komaandar Admaasuu Isheetu gaafannaan.
Haaluma dabsee tattamaatiin qabamaniiti kan to'atamanii jiranu. Dhimma isaanii barreessinni fiyyuu galmee qorannee fi adda baasnee komaandi poostii wiiftuu asoosaa naqamteetii fi koree qaboo qabanii erginee jirra. Innaas dhimmi isaanii namoonni ragaan irratti hin argamne 18 akka gadi lakkifamanu nuuf kennamee jiru nama 35 keessa. Namni 8 galmee kan qabanu dileedhaan akka ilaalamanu kan komaandariif sanuma keessa jira. Namoonni galmee kan qabanu sagal immoo galmee afuriin labsii atattamaatiin akka ilaalamanu dabarsine amma ka waragan ne qabano ka maulana fi dabarsinu mutiya masjidi senna muti hasuru kanjeru rani alaya la cosa sine ke nandanda nu besi hariju wacu da guya kalisa amma mo manni muti imma shan ci si yakata hariwa wasa di bata kudur ba sami sagali ti ni ya kalisa kada tsenni tanu kanjeru ya ne musu sabati kenu da fi tafi ga zira tin jiru kame ci
Commander Ivi na mota jindetan kana unduma kan to anajala olshe command postida
command postida e ona konta kana super bad de kan gaviti ma katu wadani kote e ona tenatur mirat is set 42 isbar gaye mullatu dumazati 16 isbar afirjara ga ko da tor basade kubala mafi ane chu galme shani adda basni qalal command postide sine
Chakana enyute enyuf barres.
Nuti dafa kuda jabarreshine danne isani sanama kuda sorban kantumurre girawante bisatti kaje sonati no bakennamo gurmeti kandarasine jibo anta esine.
Enyuti badabartit.
Command postira.
Warra esa juru.
Warra nakamte juru command postin nakamte mo ya tala karan barresira.
Maljede.
Yoro dafe turani kamne lana murti yakai tikennu. amma ma kan ramu tikkanuti kaje bito na gele turanu azabe gele bisu
ami olana inni jada muzun sakam
command post ti de kabana afri ojure suraka kati kana bibi wa ena genya rakti mo kana odi kaje sammi sokko kuma la basuda ni ke woni ko turba wa ena genya rakti isok nirin tin kenun tinno so wanu ko fi lakke ta tamakin kanne ko ko fajir ra wante ko duwa yo kala tan disu barbare da
kami commander nagara dufera garesha kam kesa jirajetun dose faila kam kes
addara se enti rawanta efi jago kun kan di postiran abamu kaje kun ga fa nagara su kaje kun ka ati da ni de su ni kaso male wan hutu ya wala su sun rawanta efi ka far ma da se ta ma jin ka ma ni jiru su
kana to anna majalla to rujachu
ye tun kaje su ta ma yidda su ta ne tun wa ne command post ni jiru jiru kina kaje su ma ga fa na wanno kenna ma jiru osu ni jiru
Commander Nagarafi himatamtonni kanneen biroo sagal himannaa irratti dhiyaatu eeganii waan dhabaniif dhuma irratti waajira keessatti hidhamanii jiran mana murtii aanaatti himatanii jiru. Manni murtiis gara waajira poolisii godinaatti barreessuudhaan dhimma isaanii mana murtii duratti ibsa akka kennaniif xalayaa erge. Dhuma irratti manni murtiis har'a waaree booda gamlameen ega dhiyaatanii booda. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 29 bara 2010 beellama kennuusaa hubatamee jira. Himatamtoota 10 kanneen mana murtiitti iyyatan keessaa 2 har'a walaba ba'aniiru. Isaan kana keessaa 1 haasofsiiseen jira.
Nabiyyi tolu asiin jedhama. Haalli bilchiinsa afurii jedhamee gatti jedhamu torbanama.
Si wajjin dargaggoota meeqatti dham?
Sigaafatama waajjira poolisii magaalaa komaandarii nagaraa dabalatee nama 10 hidhamee jirru jiru. Komaandarii malee dargaggoo nama 9.
Isaanii garuu isin dura hidhaman?
Komaandarii itti hidhame ijoo nama saasaa keessa jira.
Maaliif hidhamtan siniin jedhan Nabiyyu yeroo achi turtan?
Kanatti wanti jedhamee nutti hima nuyi jiru. Qeerroo keessaa kan jedhamu yaadota daddaaqama walitti daddaaqa geessisanii. Gabaan fayyadamaa magaalaa keessatti yeroo adda addaa karaa kan yeroo ta'e yaadota adda addaa kaasaa turani. Kana booddee immoo birri sassaabdanii mataa maaliin bilchite karkaatanii birri sassaabame kana jedhanii faayame dhaqanii arrarra moo ga'anii galmee jiru maan qabu jedhanii anaa fi eeniyaa keessummaan marja maal kan jedhamu ni gatti kan mul'achan. Jeerri warra kaan immoo galmee keessa ni filtira jedhanii jeerri warra kaan hin bitamee jira komaandarina garaa dabalatee arra nama lama ciisamne anaa fi maan marja maal hojii eeniyaas jedhama.
Warra Somaalee birri funaantan jechuun Somaalee warra kam?
Mata Oromoo Somaaliin guddisee fi addanaa birri sassaabamee sassaabamee qarqaaramee turame. Birri sana faasaa sassaabamee jechisanii maal birri sana sassaabamee faasaa jedhu baasiin aadaa ture. Mata magaalaa qindeessanii magannaa gabaa qindeessan jedhamanii Salamoonis Mahammadii Jamaal immoo kanarratti qoratamaa turanii. Kumaandannaa garaa kana jedhanii wanti kaan lisa kaan hin qabani. Oolumaa galatti harka namaa keessa jira. Kumaandannaa garaa kun magaalaa keenya keessatti nama hojii guddaa adda addaa hojjetaa turedha. Caasaa kontirobaandistii fi caasaa diinaa magaalaa keessatti hojii adda addaa hojjetaa ture irratti illee kan namoota saaxilan keessaa nama tokko ture. Kumaandannaa garaa jechuun yeroo jalqabaatii fi mana mana sakkaasisee raguu fi mana keessatti argame hunda mana mana isaa keessatti qabateera. Rakkoo gabaa rakkoo raawwateen qabu. Nageenya magaalaa keenyaa nama tokko addaa turedha. Uummata wajjin baay'ee walii galuudha. Mana uummata guddeetti kabaja guddaan kennamuu fi qabutu mana dhaa taa'ee jira.
Nami lama batani tu warri hafana chuma juru jechu.
Warri hafana wajiru wa polisi magala hafi kajisa polisi jiru wajiru.
Manni murti sin namoota kudhan kana kan ilaaleni ibsa akka kennamuufi gaafatee jira. Isa kana quba qabdu turtanii?
Nuti himate mana nuti olaanaatti himanne jirru wanta isaanii turtanii wanta isaanii ammoo naanii fide qabanii fi rakkoo isaanii qaban nuti ragaa isaanii irratti qabaatan yaadee naannoo namni sitti qabu yoo ta'u qaba tokko malee hidhamne waajjira poolisii deemee jira jennee aleessa himanaa banannee jirre har'a saaxii sagal irratti bakka teessu kan jedhamee jirame kana gidduutti immoo har'a yuunachan baasanii warra kaanatti kan bitanii. Harra saati sagalatti mana murtiitti dhiyaatu manni murtii gadi naa waamneera maaliif akka isaan turtanii maaliif akka isaanii fiidha qabanii mirga namummaa isaaniif akka isaanii tarbaman.
Waahiloonni hojii kanneen komaandar Nagaraa waliin waajjira poolisii magaalaa Mattuu keessa hojjetaa turan iddoo biraatti jijjiiramuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Gama kaaniin ajajaa poolisii godina Wallaggaa Bahaa akka ta'an komaandar Caalaa Tasammaa 72 dura hidhaa bahuu isaanii jiraattonni magaalaa Naqamtee naa ibsanii jiran. Gama kaaniin godina Wallaggaa dhihaa Degi keessatti aangawoonni naannoo sadii to'annaa jala ooluu jiraattota keessaa naa ibsaniiru.
Inni eendadda hidhame itti gaafatama poolisii inspektar Santii Hadassaa jedhama. Itti gaafatama poolisii aanaa Beekiisi Obbo Haaruun Bakkalee jedhama. Itti gaafatama dhimma nageenyaa aanaa Beekiisi. Inni tokko immoo aanaa Beekiisi Tamasgeen qaba.
Eenyutu hidhe aangawoota kana sadan?
Maandifoo Kiristoota.
Maal godhan jedhan waan dubbatame jira?
Waraana adda bilisummaa Oromoo naannoo kana jiru nutti agarsiisuu diddanii nu wajjin balleessuu diddanii jedhama tokko. Inni lammaffaa immoo meeshaa danda danda irraa dhagaa jira. Eessuutu immoo haala mijeessee fuusisaa jira jedhu. Kanaafuu immoo dhamuu qabdu jedhanii qabaniidha. Kumaan poolisiitu hidhee yeroo sabaa waajjira poolisii tursanii achumaa eegamaa jiru qabaachuu.
Magaala kam?
Magaalaa Beekii.
Maaliif to'annaa jala akka oolan bulchaa aanaa akka ta'an obbo Dammallaash Dhufeeraa akkasumas itti gaafatamtoota komaandi poostii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Godina Harargee dhihaa keessatti immoo bulchaa magaalaa Ciroo obbo Xahaa Waaqoof bulchaa magaalaa Hirnaa obbo Iskindir Ahmed qabamanii to'annaa jala ooluu isaanii fi Sambooda gara magaalaa Dirree Dawaatti ergamuu isaanii jiraattota keessaa naa ibsanii jiru. Magaalaan Ciroo yeroo ammaa kantiibaa haaraan Narsaddii Abdal Mursan jedhaman argachuun ishee ibsamee jira. Bulchiinsa godinaa keessaa obbo Saabit Xaahir bilbila harka isaaniirratti arguuf yaalee gonkumaa hin kaasan. Kan dhaggeeffatoonni keenya yeroo dheeraadhaaf nu gaafataa turan barreessaan Koongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqala Nagaa mana akka hin baaneef uggura waggaa lamaaf irra kaa'amee ture sana booda yeroo ammaa hojii paartii isaanii jalqabuu isaanii beeksisanii jiru.
Qabsoonni uummata Oromootii fi qabsoonni qeerroo cimee erga itti fufee booda lafbiin mana keessa jirus seeraa himatames kan himatames kan bilisoota bahuu danda'e kan koosi gaa'isarra addatti waan ilaalamu nuti warri. Kanaan dura manaan bahin jedhanii barbaada kana eegaa jiranuuf balbalarra hin jiranuu iddoo hojiittiif karaa hojii wal arguuttiif gadi bahee socho'uuf seeqaniira.
Guramtanii waajjira keessan seentanii egaa hojii dhaabdanii ammam?
Waggaa lama ta'a.
Egaa hiikamuma obbo Baqqalaa Afaa sana booda hordofeetu isinis hojiitti deebitanii jechuu?
Eeyyeenya gaafa hojiitti deebinee gaagalanni isaa qabsoo uummataa kan namoota qaban guddaan galateeffatte.
Egaa dhaggeeffattoota keenya hidhaa aangawoota Oromiyaa keessaa kan ilaaleen kan hin har'aaf jedhe kanuma nagaatti anjaalannee gammadaati.